Getdiýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dışkı dýinjalşyna sadaka soraýan çağalar göz görtüli köpeldi. Rusiýada Türkiýede işleyen Türkmen migrantları görýän görgülerini gurrun berýärler. Eýranny iňul protestler geçirilýär. Demonstrantlar taktikany üýtgeder we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen hedimen, ýogşun anly urwan tanş edýärin. Eýranny hökümete garşy bildirilýän köpçülükleýin protest çykyşlary dowam edýär. Günwatar we Arap medeniýetiniň şaýatlara salgylanyp berýän maglumatlaryna görä 8-nji ýanwarda protestçilaryň sany ýene-de köpeldi. Şol sanly Tehrandaky protestçilaryň hem sanynyň artanlygy habar berilýär. Howpsuzlyk güýçleri bilen bolýan çaknaşyklar ýene-de gaýtalandy. Hökümet binalarynyň otlanýanlygy habar berilýär. Protestler 2025-nji ýylyň aýagynda ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy netijesinde başlandy. İlki başta olaryň esasy hereketlendirijiji köçe sögdügärler boldy. Soňra protestde studentler we beýlek şäher ýaşaýjylary esasan ýaşlar goşuldy. Şaýatlar Reuters agentligine Tehranny, Maşatda we Isfahanny uly protest çykyşlarynyň bolanlygyny habar berdiler. Eýranyň 1979-njy ýylda agdarylan şahsynyň bozgunlykda ýaşaýan ogly Reza Peklowy daşary ýurtdan protestleriň dowam etdirilmegine çağırdy. Orsiyetin Kiyev'e uran giyecekli zarvaların neticesinde 4 adam öldü, 19 adam yaralandı, onların 14'ü hastahaneye yerleştirildi. Şehir hakimi Vitali Kliçka, yaşayış sayılarına ve mühim infrastruktura hem ziyan yetenliğini haber verdi. Ölenlerin arasında bir lokman hem var. 4 sağlık işgari yaralandı. Mühim infrastruktura ziyan etti. Şehirin kevr yerlerinde elektrik ve su kesildi deyip Kliçka 9. yanvarda İr'den telegramda yazdı. Onun sözlerine göre payitahtın Darnitski, Desnianski, Dnepropetrovski, Pechersky ve Shevchenkovski etraplarında dronların ya da onların karnılarının kaçmağı şeyle de yangınlar hasav alındı. Ukraynanın hava güçleri Rus koşununun Kiyev'e hücumçu dronlar, kanatlı raketeler ve ballistik raketelerle hücum edenliğini haber verdi. Şehirde köp sanlı partlama sesleri eşitildi. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski ve Abasha'nın Ukrayna'daki ilçkanası bir günün giyin erimli hava hücumunun yokarı hopu arada duyduruş verdi. Daşarı İşler Ministri Rashid Meredov 7. yanvarda Abasha'nın Türkmenistan'ın adıttan nasarı ve doğruluk tiyarlı ilçisi Elizabeth Bet Rut bilen duşdu deyip Türkmen neymi xabar verdi. Taraplar Türkmenistan bilen Abasha'nın arasındaki siyasi, diplomatik, sövda iqtisadi ve medyan insanperver ulgumlarda hizmetdaşlygyň her iki meselelerini jikmejik ara alıp maslahatlaşdylar. Türkmenistan'ın Uly Berdimuhammedow'un adını götüreýän Hayır Sahawat gazetasynyň resmi web sahypasy söredildi. Türkmen medeniýeti Gurbany Uly Berdimuhammedow adındaky howanlarlygy mäçäs sagalara himayet bermek goýunça Hayır Sahawat gazetasynyň resmi web saýtynyň himayet.gov tamı adı bilen iyisi girildiğini haber verdi. Bu platforma haberde edilmeğine göre 5 yılı olay öngör edilen kazananın işini Türkmenistan'ın rayetleri hem de halkara hizmettaşlar için mümkün olduğu açık ve el yeterli etmek maksadı bilen dörödüldü. Resmi metodun beriyen mağlumatlarından tapavutlukta sosyal rumlarda pikirine ediyen yaşayıcılar ve adatlığın çeşmeleri son konuluklarda yurtta kömögü metes sağların sahanının görülmedik derecede köpelenliğini. Önkü prezidentin adını götüreyen kazananın çağaları din derecede karamayanlığını ve bu kurumanın esasen propaganda için ulanılayanlığını öne sürüyerler. Tarlı gorgonlu 32 yaşlı ayali Aydat Cumanova'nı öldürmekte ayıplanayan Jean-Polat Aybar 14 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. O cezasını orta dereceli gözökçülüklü tutsakhanı da geçirer. Kadiyet dinlenişinde pidanın ecesi ayıplanayanı ömürlük türme tutsakluğunun verilmeğini soradı. Prokuror öz gedeginine ayıplanayanı 15 yıl türme tutsakluğunu soradı. 8. yanvarda geçirilen dinlenişikte Jean-Polat Aybar ayarını öldürmek niyetinin bolmanlığını ve günahını bölüklüğün boyun alayanlığına etti. Ol ayarının yüzüne uranlığını ve maskalıda dören davanın sebebinin gavancanlık bolanlığına etti. Merhumun karındaşları er ayarın arasındaki davanın Jean-Polat'ın aidatı uzak vakit beri urup yenzip gelmeğin neticesinde dörenliğine ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.